Agur bertsozale, eta ondo etorri Bilbo hiria irratiak duen bertsoaren txoko magikora. Potxo, bertsolaritzari buruzko, irratzaiora.
Gaurkoan aurreko saioetan lez, bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara. Bertsoale hautatuak izango ditugu buru belarrien gozagarri.
Eta, eraberean, bertso munduak utzi dizkigun notiziareik garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Badakizue beraz, beti bezala, Bizkaia aldean edo inguruetan bertso planik egina izan ezkero, adi izan eta ordu bete inguru egongo gara hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertsotan.
Horretarako guztirako Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean esatari Agurtzan Rementeria
eta Erlantz Ibargurengoitia.
Gogoratu bada Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai bilbohiria.com webgunean.
Gaurkoan Euskal Herriko hiru txokotara joango gara bertsoak entzutera, lehenik eta behin Durangora bertan ospatu baitzen Durangoko kopla txapelketa. Ondoren Aierrara joango gara eta bertsulari gazteen xapelgoaren berri emango dizuegu eta bukatzeko eta azkenik Markinara plazatik gaztetxera saioan entzundako aletxo batzuk entzunga izango bai ditugulako. Beraz, ongi etorri gaur ere.
Bai, ongi etorri lagun!
Azkenen biran.
Kaixo lagun, Potxo irratzaioan zara, eta oraingoan hasteko bada Durango aldeko lehenengo kopla txapelketaren berri izango dugu, Beinatu Gartetzea, izan baita kopla txapelketako lehen txapalateroa. Dozena bat bertsolari, eta ohikoa baino bertsoaldi laburragoak izan dira. Koplaka ederto bada ibili dira barikuan Durango aldeko lehenengo kopla txapelketan. Txapelaren ordez Durangoko plateruek utzitako balio handiko txapalata eduki zuten jokoan, hau da enbudo itxurako trofeo dizdiratua. Eta Beinatu Gartetzea maiabiarrak lortu zuen sari preziatua. Publikoko epaimaiek horrela erabakita.
Formatu berezian jokatu zuten barikuan kopla txapelketa hau. Alde batetik Getxo taldearen soinu banda eta bestetik 12 bertsolari. Batzuk plazan dabiltzanak, besteak orantxe azten, Juan Mari Areitio veteranoa ere tartean. Koplak ere ale politak usteko gai direla erakutsi zuten bertsolariek. Eta euren artean azkenean Beinatu Gartetxea izan zen, esan bezala txapalaterue.
Ibilbidea hasi berri duten Durangaldeko Bertso Eskolen elkarteak antolatu zuen barikuko zita berezia. Hasieran 12 bertsolariak aritu ziren kantuan. Txaber Altuben, Aitor Bizkarra, Miren Amuriza, Gorka Lazkano, Igor Elortza, Erika Lagoma, Juan Mari Areitio, Eneko Abasoloa Barkaz, Beinatu Gartetzea, Garikotz Sarriugarte, Ander Aldazabal eta Ane Alegria. Txomin Magdalena eta Markel Onaindia aurkezleen aginduetara jardun zuten. Ariketa bakoitzean erlojuaren kontra ibili ziren, 3 minututan koplaka ibili eta gero, arranaren soinuak amaitu. Egin behar zutela esan baitzien.
Afaritara ia 80 lagun batu ziren eta falosteko giroa beste hainbat girora beste hainbat gerturatu ziren gero plateruenera. Bertsolariak sasoiko ibili ziren koplaka eta gaztetxoenek ere erantzun onak eman zizkien oholtzan esperientzia gehiago duten bertsolariei. Epaimaia, publikoan eta herrika egon zen banatuta, talde txotan beraz. Lehen fasetik 6 bertsolari aukeratu zituzten bigarren faserako eta gero buruzburuzkoa ere eurek erabaki zuten. Igor Elortza eta Beinatu Gartetxeak jardun zuten azken ariketa horretan. Azkenean, mailabiarrak irabazi zuen Durangaldeko lehen txapalata.
Eta aukeratu ditugune bertsoaleak entzuteko, bada lehenengoa Miren Amurizak eta Aitor Bizkarrak osatu zuten bertzoa aleak izango ditugu. Gai jartzaileak opari bana eman zien. Mireni, Joseba Sarrenandiaren moroak egara behelaino artean liburu mardula eman zion eskutara. Eta Aitor Bizkarrari, txapela. Honakoa kantatu zuten, bada, bi bertzolariok.
Zuek, Miren eta Aitor, txat bidez ezagutu zinien, aspaldi. Oin arte, relazinue txat bidez egin jozue. Eta gaur da parez pare lehen goz alkartzen zaien egune. Alkar rekonozitzeko, Miren, zuk liburu bat ekarri duzu. Eta zuk Aitor txapela. Platerunan sartu eta alkar ikusi duzu.
Azkenean beldu da nahi gendun eguna, joinota zu altzara nire txapelduna.
Txapela gertulei lainotan tarteka, belainotan edo zer pasatu leiketa.
Belainotan galdu ginke oso errez, aldi berean zenbat txapel jantzi zeinkez.
Txapel bat jantzi ezkero nahikoa irrintzi, txatez jajaja asko ta oin barre gitxi.
Barre egingo dotzut eskatu mesedez, zuk txapela badozu baina bizarrik ez.
Hemen ez dot ulerik, baina ez aitu txarto, txapela ekarri dot kalbo nahuelako.
Tranquil bixarrik barik, asko be hobeto, ni prez nau txapela ta bestiek kentzeko.
Niretzat sarritan da esfortzu handia, ulertzen ete dozu sarri on handia.
Guztiz ez dot ulertzen, ulertzen dot ize, baina internetetik ezaz lotzatize.
Interneten sarritan zelako irrika, baina ez Biblia santua bertzotan jarrita.
Egia esan aritzen ginen anjotasu, ta ipuin hau kontetako gogotzun aukazu.
Pepsi bat gura naben eta eindot porrot, zu aguantatzekotan kafe huts bat nahi dot.
Ara nik espero ez bigarren aukera, holan aztekotan joan aizea hartzera.
Eta Durangoko kopla lehiaketan jarraitu, zurrengo aukeratu dugun ale honetan Erika Lagoma eta Ane Alegria entzungo ditugu. Aipatu bezala, bertsolari asko aritu ziren eta tartean danetarikoak, batzuk adituak, urteetan zailduak eta beste batzuk gaztetxo eta aziberriak, kaso honetan bezala. Biak parrandan irten omen ziren alkarrekin, baina bakoitza alde batera joan da, hau izan zen gertatu zena.
Bueno, Ane, Erika. Zuek bitxok atzto, alkarra zurten zenduen juergan, urten bai, baina, bueno, gaban zierre misterizue pasetan dieta, bueno, ezin zizan alkarra zuelta betxera. Oin telefonoz berbetan zauzia.
Gau osoan galduta, jardun zinen lagun, Ane abarkasekin ligatu altzen dun.
Bera etorri jaten, fitxak sartzen plazan, batekoan ligatuta aprobetxau behar zan.
Egun batean ongi xirrita ukendu, baina ezingo duzu gainetikan kendu.
Bion artean atzo bazegoen giro, gaur ondo pentsatuta enoa barriro.
Etzaitela gelditu berriz ere hotzak, nibel gehiago daukata igorre lortza.
Mosu pare bat emon ta gero aurrera, harin bajatu zeuen arek kremaiera.
Kremaiera bajatu ta txoria egan, zuk naizenuen hori berak altzun eman.
Naizta hasiera baten izan zango gorra, atoan pasau jaten atzokoan mozkorra.
Gaur sekreto guztiak ezkontatu hemen, kopla txapelketa honek zerrematen duen.
Anibilizan eta patxadazta ala, gero esan eustan gaurkoan deituko ebala.
Beti aritzen baita likatzen egiten, prometitu egiten du ta ez du egiten.
Egin ez dakit baina saiatzen da bera, esan ordo ondo urten ta esteko aukera.
Ligatzea beti da gorputzantzat ona, horregatik handago horrela lagoma.
Zube ardautan eta ez edan ez ura, ta zure gauean ba zer egin zendun ba.
Baku esango dut baina mesedez barkatu, asko saiatu nintzen tenuen ligatu.
Bai, ematen zuen bai, Ane Alegriaren ahotsa entzun da, nahikoa ibili zirela gau aldean, bai. Aipatu beharrekoa oso giro ederra sortu zutela bertzolariek, simbiosia moduko bat horrekin entzulearekin. Entzule izan baitzen, Durangaldeko kopla txapelketa horretan, epai mai, ez da oso maiz ikusten, bada entzulea, epaile izatea. Eta, bertan izan zuten aukera, entzuleek, erabakia hartzeko. Urrena entzungo dugune ariketan, Gorka Ostolaza eta Igor Elortza ariko dira, biak buruz buru. Bikote, dira, Euskaldun militante, baina gai jartzaileak egoera xelebrean kokatu zituen. Ea, bi bertzolari veterano eta zaildu hauek, zer kantatu ziguten?
Gorka, Igor, zuek euskaldunek zarie, aregeitza euskaltzaliek zarie, detxo euskaltzale militantiek zarie, bikote zarie, baina arruten hasten zaien erderara pasetan zaie beti. Hain euskaltzaliek izaki, hori aldatu bierdala arabaki dozu eta euskeraz hasi zaia.
Biok gara euskaltzale, ta biok euskara jale, ez alda baina gauza bardina, emoio zu eta dale.
Zuk dale eta nik emon, ia ezin neike egon, zuk esan aditz trinko bat eta orduan izango da on.
Ta joaten bana zorruntza, giroak eginda goruntza, sekula ez tot egiten fallo, ta batzuetan bai utza.
Hain zara romantikoa, penea eta pitoa, baina gehiago gustatzen jatan morbo espainolitoa.
Mobidu deusta barrua, aigure kakan arrua, ez da bardina izango Igor pellejoetan arrua.
Zinen tipo bat majoa, orain erdi pellejoa. Baina horrela jarten bazara, bajo daigun pellejoa.
Ai, ai, hor zabiz baita no, eta zabiz hain kariño, gauza bakarra morboso jarriz, no ere zoietan fino.
Zabiz haundiak esanaz, oin aiene gero, arnaz, nik narrua jo nahi neban eta honek zaitik ez euskaraz.
Ikusten zaitutain bitxi, nire esanak eritxi, berbalarregi egiten dugu eta narrua jo gitxi.
Hoixenengoen pentsetan, zer dabil hainbat etxetan, lehen jota fuego ibiltzen ginen, ta oinetxea ta altzetan.
Zeuk esan dozuta tira, buelta erdi eta bira, ez daigun segi luzaroan guk, zein hizkuntzatan begira.
Euskera zein erdaretan, narrua nahi dugu benetan, nilen beixilik egoten nintzen, zu barriz beti berbetan.
Aurrera jarraituz, gaietako azken bertso sorta entzuteko aukera izango dugu, eta oraingo honetan Eneko Abasolo, Abarkaz eta Beñat Ugartetxea aritu ziren, eta esan dugun bezala, Beñat Ugartetxea izan zen azkenean irabazle. Zergatik ote, entzun daigun ba.
Abarkaz, zu sei urteko Beñaten naite zara. Sei urte dekoz Beñatek. Izen leike. Aite, Beñat semie, sei urte dekoz. Eta Beñat aspalditzen, rarotxo sometan duzu. Begirakunie, galdute, marmarrien ibilen da. Eta gaur gabaz, ogertzien jarri zara, eta semiek, aite, sekreto bat konta baldotzut, eta zuk bai, kariño zer, esan, da, kariño zatozu. Da, Beñateke mantia ze okotzata pau, eta abot dardartisa ze, aite, batzuten hilekuek ikusten duaz, zatozu.
Aspaldi xamar joan jakula, oso ondo dakizuzuk. Logelan ez da argazkirik pa, baina aitita ikusten dut.
Gure aitite bikaina gendun, joan zantzeruan gora. Ume ez euki bere bildurrik, etorri nire ondora.
Baina berekin izaten dodan, berrik eta gura aipa. Berak beti hau ezaten dauzda, Eneko ez da zure aita.
Baina aitita bersolaria, nahi eban adar jotzea. Ez nuke gura bere bezala, zuk gaur lan hori hartzea.
Erantzuteko naizta izan duzun,
aita usteko adorea. Beste hau ere ezaten dauzta, zuetzalela berea.
Potxo irratzaioan gara lagun FM frekuentziaren 96.0 dialean Bilbo iria irratian eta internet bidez ere entzungai gaituzue. Podcast formatoan bilboiria.com webunean. Eta bueltau gaitezen bada Durangora. Oraingoan librean jardungo dute bertzolarie. Libreko ariketa hauek bada 3 minutuko saioak ziren eta arranaren hotsak ematen ziren amaiera 3 minutuko txandei. Aurreneko bikotea Miren Amburiza eta Juan Mari Areitiok osatu zuten, gaztea eta veteranoa.
Gentie dau erdilotan, gentie dau erdilotan, ta gure, ta gugure bier ontan, pixkat espabiletako hasi gaitezen bertzotan. Hasi gaitezen bertzotan, gentie dau erdilotan.
Gentie dago begira, gentie dago begira, plateruenen kabira, guko platan hasi ezkero laizterrez natuko dira. Laizterrez natuko dira plateruenen kabira.
Begira hainbeste jende, begira hainbeste jende, ta gu gabiz nahiko trebe, motxien ez dautarterik txarto egiteko ere. Txarto egiteko ere, begire hainbeste jende.
Plateruenen erdira, plateruenen erdira, gaur ez gara jun mendira, gukantuan ikusita, dantzan behaziko dira. Dantzan behaziko dira, gaur gu ez goaz mendira.
Dantzan jarriko ditugu, dantzan jarriko ditugu, ni konforme nau seguru, Juan Mari zugaz eiten dot gaur lelengoz buruz buru. Gaur lelengoz buruz buru dantzan jarriko ditugu.
Hemen bakoizak beria, hemen bakoizak beria, hau da hemengo komeria, plateruenean gaur gauean daukagu erromeria. Daukagu erromeria, ez dakizelako bia.
Zatoze erromerira, zatoze erromerira, aratauna jirabira, hemen jotako txaloak urruna llegauko dira. Urruna llegauko dira, zatoze erromerira.
Librean jarraituz eta erlojuaren kontrako saio honetan, bi gazteak, Txaber Altube eta Garikoitz Sarri Ugarte entzungo ditugu, azken ariketa moduan, librean esan bezala, eta plateruenea aretoan. Entzun daiguzan ba.
Aien esen bat jende, guia beldurrez, guia beldurrez, ta atzor arte esan, erduko inorbez, erduko inorbez.
Gu bio badekogu, makina bat indar, makina bat indar, eta biraz belurrik, ez da euki behar, ez da euki behar.
Indarra erakusten, hasi behartita, hasi behartita, batzuk ikusten doaz, lokartzen hasita, lokartzen hasita.
Olan pasatzen dabe, batzuek denpora, batzuek denpora, eman beharko jake, patxarra edo droga, patxarra edo droga.
Bueno ba ezin genke, ilunduko peta, ilunduko peta, azkenerako ere, bete da beta, bete da beta.
Edo zelan betxaber, badozu nibela, badozu nibela, jantzi barria zara, bizkaiko txapela, bizkaiko txapela.
Bizkaiko txapela gaz, ez neban nahikoa, ez neban nahikoa, ta gaur jantzi gura dot, Durangaldekoa, Durangaldekoa.
Jokoan txapalata, eta txaberregan, eta txaberregan, amendik urte nahi dau, toreruen eran, toreruen eran.
Torero eran urten, taiazta kompleto, taiazta kompleto, askorik ez dut behar, zutore atzeko, zutore atzeko.
Gaztea gora igo, beste igetzan falta, beste igetzan falta, kontu sartuko dotzut, lepotik espata, lepotik espata.
Belarriak kenduko dotzu dazta punto, dotzu dazta punto, bustana bada espada, ez dotzut moztuko, ez dotzut moztuko.
Oraintzen lagun honek, behar dau burruka, behar dau burruka, lendipe badeko zu, belarria markauta, belarria markauta.
Bai, benetan giro berezia sortu zutena bertzolariek eta euren koplek Durangoko plateruena kafean zokian. Lepo, izan baitzen Durangoko plateruena antzokia bera, Bertone Baskaltzen izan ziren entzuleek epaile lanak izan zituztelako. Esan bezala, simbiosi handia lortu zuten bada bertzolarien jardunek eta entzulek. Eta horren isla, bertzolariek, geto taldearen musika taldearen laguntzaz, bukaera aldean, entzulei eskaini zieten oparia izan zen. Orain, entzungo dugun oparia hain zuzen. Andres Calamaroren kanta bat erabili baitzuten, doinuaren, doinu bat erabili baitzuten, agur kanta osatzeko. Festa giroa nabarmen eta zeuek ere gozatuko duzuelakoan. Disfrutau!
Maríren berbe que sabe ir gure.
Bueno, ba, onaino aurtengo Durangaldeko lehenengo kopla txapelketa eta lehenengo txapalateroa, beraz. Baina lehenengoa izan dabe eta ikusita, zelako arrakasta eta zelako umore ona bizi izan zen bertan, hemendik iragartzera usartzen gara datorren urtekoa be bermatuta egongo dala. Hau da, guk uste edo espero dugu behintzat, honek jarraipena izango duela, izan ere gauza berri, original eta desberdin dela iruditu zaigu, agian bertsolaritzako eremu eta mundu honetan ba, eredu berria ezarriko duen formato bat, bate daki. Gu behintzat datorren urtean balego, posik eta prest zueri horren berri emateko.
Bertzuekin jarretuko dugu lagun, oraingoan Durangaldetik Aierrara, zaingo dugu salto. Euskal Herriko mendebaldetik ekialdera, Bizkaitik, Benafarrora, eta bertan, Bertzulari gazteen xapelgoan, finalan, ospatu zuten, eta handik bertsoaletxu bat ekarri dugu. Izatez, Lapurdi, Benafarroa eta Zuberako bertso eskolen eguna, ospatu zuten Aierran. Eta egun horien karietara, bertsolari gazteen xapelgoan finala, ospatu zuten. Bertan, Maiki Sarasua itxasuarra jantzi zuen txapela, Jesus Arzaiusen eskutik. Sarasuarekin batera, finalean aritu zirenak, Kerman Diez, Lur Renteria, Naia Sasko, Aitor Servier eta Hortzi Murua izan ziren. Maili Sarasuarekin batera, Aitor Servierrek ere Euskal Herriko finalean izango da. Orion ospatuko dena, ekainaren 21. Zapelgoa ratzaldea izan zen, eta goizpartean iparraldeko 27 bertso eskoletako ia 200 umek egin zuten beren oholtzako lanea. Festagiro alaian. Baina sargaitezen bertzoetan. Eta entzungo dugun honetan, Maili Sarasuak eta Hortzi Muruak burutu zuten. Gai jartzaileak zahar etxean kokatu zituen. Bi nagusi dira, bi erretiratu. Eta aspertuta daude, egunero gauza bere egiteaz. Honakoa kantatu ziguten.
Zahar etxean zirezten bixar zirezte. Aspertuak zirezte, egun guziz, ber gauzen egitea.
Noiz bait ekajin indutelako, beste zahen ahtera. Egunero da gauza berdina, egiten dut gauza bera. Behingoagatik nahiko nuke, zahetxetik gaatera. Ea eramaiten algaituzten, aie jakoa entzutera, ea eramaiten algaituzten, aie jakoa entzutera.
Ba ez zurekin bertxotik aski, hori ez dugun normala. Jada urtetan sumatua dut, nik bertsoaren itzala. Baina begira hor dugu Michel, berea ez da makala. Egindakoa ahantzen baitu, egina duen bezala. Egindakoa ahantzen baitu, egina duen bezala.
Zahetxean bizitzen nola, batera dugun ikasi. Monotonia eta asperdurak, piskanakan hauni jantzin. Michel hor dugu, besteak hor dira, ta badanaiko gajantzi. Beti berdina iten dudala, nahiko nuke antzi. beti berdina iten dudala, nahiko nuke antzi.
Baina beste hoiek baino gehiago, gu ez ote gira gero. Oraindik zerbait egin daiteke, pixkat pentsatu ezkero. Hemen zarrekin ibiltzen gira, egunero, egunero. Beraz gauean ies eginda, guazen gaztetxera edo. Beraz gauean ies eginda, guazen gaztetxera edo.
Bueno, eta besterik ez, aierratik lehiaketaz aldatuz eta herrialdez aldatuz, iparraldetik, Benafarroatik, Markinara gatoz, bertan ospatu baitzen plazatik gaztetxera zariketaren finala. More ona gaztetxeko plazan izan zen, eta Malen Amenabar eta Txaber Ormazabal, Paula Milburu eta Maigiane Toperena, Jon Gurrutxaga eta Josu Oiartzabal Zenpelar, eta Unai Mendizabal eta Oiana Iguaran bikoteak igo ziren Markina Zebeingo gaztetxeko oholtzara. Gorka Ostolaza Potxiz gai jartzailea zelarik. Saioaren aurretik, 80 lagun inguruk afaldu zuten bertan eta Balostean jende gehiago etorri zen saioa ikustera. Beraz, hasieratik ikusiko duzuen bezala bukaeraraino giroa bikaina izan zen gaztetxean.
Oiana Iguaran, Amasarrak eta Unai Mendizabal Zizurkildarrak irabazi zuten plazatik gaztetxera txapelketa. Bigarren Jon Gurrutxaga eta Josu Oiartzabal Zenpelar geratu ziren. Malen Amenabar eta Txaber Ormazabal hirugarren eta Maigiane Txoperena eta Paula Milburu laugarren. Finale derra osatu zuten Markina Xemeinen bildu ziren bertzolariak. Orain entzungo dugun aletxo bat, Josu Oiartzabal Zenpelarrek eta Unai Mendizabalek burututako ariketa duzue. Azken faseko ariketa da honakoa, eta jada txapelduna nork zein izango zen erabakiko zuena.
Zuek bisok, alderdi politiko ezberdinetako konsejalak zarie, zinegotzesek. Hau benetan pasauteko da. Markin ez hemen jen. Oingo aztien, eguenien, atzaldeko zazpiretan. Pleno baten zauezie. Ambiente tentzu edau, eztabaida sakona. Baina, mai azpitzik, movimientuek igarri doguz. Xenperen, Xenpek, Unairen eskutsua nabaritu dau, kanpoko tonu bortitzen gainetik, lastan goxuek eitzen. Xenpe hasitxe, Irune bertzo, amarko txikixen.
Horruka gabiltz denok, ta ez berriketan, herria nola egin gure azterketan. Zuen aldamenean nago nipenetan, faltsuak baizerate diotxut benetan. Esku luzea dezu zentzu guztietan.
Maitik altxatzeko hainbeste aitzaki, salto batian zera maitikan jaiki. baina arrazoi bat eman behar dizut aurki. Lehen esan genion alderdiko bati, gure eskua izango zenutela beti.
Okerrena da hartu, dedala gustora, nirea ere sartu, nahi dizut kolkora. Berotasuna doa, gora eta gora, ta egia onartu, hobe izango da. Ongi konpon gaitezke hemendik kanpora.
Gordinkeritzarako ze afizioa, beraz gustatu zaizu nere akzioa. Ai, gure alderdiak duen pasioa, ahaztu legeak ta konstituzioa, osatuko aldegu koalizioa.
Zeinek pentsa behartzun, aurrez ikusita, koalizioa bihur daitekela zita. Zure etxera gero nahi nuke bisita, gure lan eta kezkak aparte utzita, egin dezagun biok gure politika.
Politika horinik oso det atsegin, PP, PSOE eta koloreak berdin. Zure etxean eingo det mila alegin, jarri nahi dez eskua hanka arte erdin, eta fideltasuna zuri, ta zure fideltasunaz, zure fideltasuna eman nahi nu, egin nahi nuk ezin.
Markinean Plazatik gaztetxera sariketan jarraituz eta gogoratu txapelketa edo sariketa berezia izan zela binaka aritu bai ziren bertsolariak eta aipatu bezala Oiana Iguaran eta Unai Mendizabal izan ziren irabazle oraingoan. Entzun daigun ba beraiek txapela edo lortu ondoren, saria lortu ondoren bota zuten agur bertsoa.
Bidean zehar gasolinatan utzi dugu nahiko diru, baino hau jasota peajiare merkia iruitzen zaigu.
Gogoratzen naiz bertso eskolan, beinasi nintzan egunez. Hori egina zen naiz damutzen, atiata maerez.
Ta nola aztu arituzkoen eskolako aleginak, gaurko txapela haundia jaten lagundu duten sardinak.
Ezingo gera berriz etorri Plazatikan gaztetxera, baina berriro deitu ezkero pozik etorriko gera.
Honentzule, berriarako tarte aldu zaigu, horrek sintoniak adirazi digu bada. Eta berriako tarte hauetan bi notizia ditugu. Aurrenekoa, bertzolaritzari ikertzeko kontratu deialdia zabaldu dutela, hau da, Mikel Laboa katedrak, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errektore Ordetzak. Eta Mintzolak, bertzolaritza ikertzeko kontratu deialdia zabaldu dute, beka deialdia. Iñaki Muruak azaldu duenez, lehenengo aldia da bertsolaritzari buruzko doktorego tesia, emateko gai garena. Bertsozare elkartearen ikerkuntza planean, ageri diren ikar gaietan oinarritu beharko du tesia egiten duen ikerlariak. Ikerketa, ekintza parte hartzailearen bidez eta urtebeteko prozesu baten ondoren osatu zen ikerkuntza plana. Eta bertsolaritzaren inguruan dabiltzan 100 eragile eta aditu baino gehiagok parte hartu zuen prozesuan.
Aurtengo deialdirako 4 ikerlerro proposatu dituzte. Lehenengoa, bertsozaletzeko arrazoiak eta mekanismoak ikertu adin ezberdinetan eta tokian tokiko ezaugarri soziolinguistikoak kontuan hartuz. Bigarrena, herrialdeko beheren eskutik hezkuntza arautuan, bertso eskoletan eta aisialdian egiten den lanaren metodologiaren eta emaitzen azterketa. Hirugarrena, bertsolaritzaren transmisio modu guztien azterketa, formala, ezformala eta informala. Eta azkena, bertsolaritzaren transmisioak hezkuntzako zein gizarteko esparru ugaritan egin dezakeen onura eta ekarpena aztertzea.
Eskaria gaurkesteko epea 2013ko uztailaren 10ean amaituko da. Eta deialdiaz informazio osoagoa irubebikoitza.mintzola.com webgunean aurki dezakezu.
Eta beste berri bat ere badaukagu, aurretik aipatu izan dugun bezala bertso udalekuak abian dira, bertsozale elkarteak eta zenbat gara kultur elkarteak bultzatutako Gabriel Aresti euskaltegiak erkarlanean antolatuta bertso udalekoa jarriko dituzte martxan 2013ko uda honetan. Ekainaren 24tik 28ra izango dira, 10 eta 12 urte bitarteko gaztetxoentzat. 8 terdietatik eta arratsaldeko 3ak eta 4 denetara bazkaria barne izango delarik Bilboko kafe antzokian.
Izen emateko, jo ezazue Gabriel Aresti euskaltegiko bulegora, Donabikendi 2, 4. solairuan, edo telefono honetara deitu, 944, 423, 75, 941. 944, 423, 75, 941.
Eta berriak alde batera utzita, astebururako agendak zer dakargun esango dizuegu oraintxe bertan. Azteko, bariku hontan eta Basaurin saio berezia izango dugu berriak 10 urte bertsotrama. Ordua arratsaldeko 8 terdietan eta sozial antzokian bertsolariak Igor Elortza, Miren Amuriza, Arkaitz Estibaiez eta Jon Maia izango direlarik. Gai jartzaile lanetan Josu Goikoetxea arituko da, antolatzailea berria bera.
Ekainaren 14an jarraituz, Barikuan eta Bilbon bertan, Bilbotik mugidu barik, aurre eta gaztentzako ikuskizuna izango dugu. Galtzagorriei to, inasito, umeentzako emanaldia. Arratzaldeko 6etan izango da, La Cantera plazan, eta antolatzaileak Centro Cívico de San Francisco.
Ostiralean jarraituz, baina Gipuzkoaldean, Donostian lagunarteko saioa izango dugu, bertso baskaria ospatuko baitute eguerdiko ordubiterdietan. Deustuko Unibertsitateko kafetegian izango da bertsolariak, Jon Euria Albizuri, Uxue Alberdi eta Alaia Martin izango dira antolatzaileak Euskal Kultur Mintegia.
Eta zapatura salto egin da, barikutik zapatura Azparnera joango gara. Azparnen bi arreba emanaldi berezia eskeniko baitigute, arratzaldeko 7etan eta Elizaberriko kaperan. Bertzolari Andoni Gaini izango dugu eta Xabier Lizaso piano jotzaileak lagunduko dio. Antolatzailea, Eihartzea Kultur Elkartea.
Eta larun batean jarraituz, Irunen, Irungo Bertso Eskoletako aurren ikasturte amaierako jaia izango dute arratzaldeko 5etan eta Ola Zagardotegian.
eta ekainaren 15an zapatuan agurainen emanaldi berezia izango da. Bertso ringa ospatuko dute. Bertsoa eta boxeoa tartekatuko dituzte edo bate daki. Bertaratu beharko. Arratzaldeko 6etan izango da eta Andramari plazan. Lautadako bertso eskolako kide izango dira bertsolariak eta antolatzaileak agurengo euskalgintza.
Eta igandean ere badaukagu zer eskaini. Ereinotxu jaialdia izango baita San Antonio jaien programa barruan bertso saioa antolatu dute arratzaldeko 6:30etan eta plazan. Bertsolariak Julio Soto, Jesus Mari Irasu Muñoa, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga, Iker Zubeldia eta antolatzailea Ereinotxuko Olak Auzo Elkartea izango delarik.
Eta ekainaren 16an Domekarekin, Amurrione, Arabe Euskarazen karietara, bertso saioa izango da. 12:30etan eta Arabe Euskarazen bigarren gunean izango da. Bertsolariak Iñaki Binazpre, Izar Mendiguren, Xabi Igoa eta Ainhoa Comas izango dira eta antolatzaileak Ikastolaren Elkartea.
Asteburuan besterik ez, baina datorren astera luzatu eskero, datorren asteko ostegunean, 20an, Murgiako plazan, bertso saioa ospatuko da. Arabako bertso eskolek 11 opari 12:00etan eta institutoan izango da. Bertsolariak Iñaki Binazpre, Oiane Perea, Iñaki Tena, Maialen Arrausi eta gaijartzaile lanetan Garasi Aldama arituko da. Antolatzailea Murgiako bertso eskola izango delarik.
Eta hauze da guztia, ez daukagu bestelako bertso proposamenik, baina aitzakiarik ez dago. Bertsoaz gozatzeko aukera egon badago.
Gaurkoz besterik ez, hau izan da, poto, bertso, lari, bertso salen saioak gaurko zeman duena. Euskal Herriko geografian barna, ibili gara, alde batetik bestera, Durangatik aierraraino joan gara, gero Markinaraino bueltatuz, eta bertso batzuk eskaini dizkizuegu, berri batzuk bebai, eta azkenengoz beti bezala, datorren asteburu honetarako proposamenak eta agendak eman duena.
Gure aldetik besterik ez, agurtu? Mikrofonen aurrean esatari lanetan egon garen Erlantzi Ipargurren Goitia eta Gurtzan Errementerian partez.
Gogoratu, Josu Zabala aritu dela, teknikari lanetan.
Eta zeuei, gogorarazi, Bilbo Hiri Irratia entzuten ari zaretela, Potxo bertsolaritzari buruzko saioaz gozatu egin duzuela, eta FM frekuentziaren 96.0 dialean entzun gaitu zuela, eta baita, internet bidez ere, podcast formatoan nahi duzuen momentuan entzuteko, bilboiria.com webunean.
Okerrik espadago, datorren astean berriro izango gara hemen zuekin, eta bitartean, ondo izan.
Bertsoak elkartuko gaitu, ondo bizi.